Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 5 mai. Timpul probabil mai întâi, ziua va îmbrăca vreme frumoasă astăzi, cu dantelă de nori subțiri de regulă pe cerul însorit. O zi în care se va vedea că primăvara ia amploare fără ezitări deja. În nord, valorile termice se vor regăsi între 15 și 18 grade, în zona centrală între 16 și 19, iar maxima anunțată pentru sud va fi de 20 Celsius. Pe cuprinsul acestei emisiuni, autoritățile moldovene au avut până acum mesaje mereu liniștitoare pentru populație cu privire la extinderea războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova. Riscul unei invazii ruse nu este văzut ca iminent, iar neutralitatea este constant prezentată ca o pavăză împotriva primejdiei. În același timp, pe fundalul unui murmur de îngrijorare în societate, guvernarea susține că are în vedere măsuri, planuri pentru orice evoluții proaste ale lucrurilor. Ce includ însă aceste planuri și în ce măsură pot fi sau chiar trebuie aduse la cunoștința cetățenilor? Cât de pregătită este, poate sau trebuie să fie Republica Moldova și cetățenii ei să opună rezistență, dacă va fi necesar, în fața unei eventuale agresiuni din partea Rusiei, astfel încât să poată revendica ulterior faptul că a fost atacată și că își dorește redobândirea suveranității și integrității teritoriale? Ce altceva decât efortul firesc de păstrare a calmului în societate se impune pentru a reduce din vulnerabilitatea în fața unor posibile vremuri de restriște? Punctul de vedere în această privință al expertului în probleme militare Dumitru Mânzărari, cercetător la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și Securitate, în interviul ce urmează peste câteva minute. În continuare, amănunte despre vizita la Chișinău a președintelui Consiliului European Charles Michel, care a declarat că Uniunea Europeană va oferi forțelor armate moldovene echipamente militare și sprijin pentru combaterea atacurilor cibernetice și dezinformării, în timp ce va face tot posibilul pentru a evita tensionarea situației în regiunea transnistreană. De asemenea, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova, așa cum au fost văzute de Iulian Ciocan. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu Dumitru Mânzărari, cercetător la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate. O discuție despre modul în care Republica Moldova poate și trebuie să înfrunte realitatea unui război în vecinătatea sa și despre ce are de făcut pentru a face față unor riscuri ce nu sunt apreciate deocamdată ca iminente. Dumitru Mânzărare, autoritățile moldovene au avut pe parcursul războiului în desfășurare din Ucraina mesaje mereu liniștitoare cu privire la posibilitatea sau imposibilitatea deocamdată a extinderii războiului asupra Republicii Moldova. Dumneavoastră pare să fiți mai abrupt, mai ferm în aprecierea situației. Considerați, de exemplu, cum citim în presă, că probabilitatea unei agresiuni rusești asupra Republicii Moldova este foarte mare. Ce vă face să credeți asta, înainte de toate?
În primul rând, oricare acțiune militară este evaluată în conformitate cu minimum două variabile esențiale. Una este capabilitățile, a doua este intenția. În cazul Rusiei, capabilitățile au existat mereu. Ceea ce nu era fermă era intenția rușilor de a folosi forțele armate pentru a impune voința sa fostelor republici sovietice. Însă, odată cu începerea războiului convențional contra Ucrainei, un război în mod direct, Rusia a indicat că a trecut deja pragul ăla psihologic, când intenționa să folosească instrumente de coerciție, dar non-militare, să-și impună voința și a trecut la aplicarea instrumentelor militare. Deci cred că anume 24 februarie 2022 este acel moment unde putem vorbi cu siguranță că Rusia deja are nu doar capabilitățile militare, dar și intenția de a folosi forțele armate, să impună voința sa și controlul său asupra spațiului post-sovietic. Dați să ne uităm și la alți indicatori. Moldova este unicul stat din fostele Republici Socialiste care are forțe militare ruse pe teritoriul său, dar încă nu au fost folosite. Dacă ne uităm anterior Georgia, forțele ruse staționate pe teritoriul Georgiei, au fost folosite în agresiune contra Georgiei. Ucraina, forțele militare a Rusiei staționate în Crimeea au fost folosite în agresiune contra Ucrainei. Chiar și în cazul mai puțin asemănător al Karabahului de munte, Rusia a folosit și acolo, având prezență militară în Armenia, oricum s-a implicat în mod indirect, ce e drept, dar și-a aplicat, a impus prezența sa militară și controlul în regiunea Karabahului din Nord. Deci Moldova este țara care a rămas ultima cu prezență militară rusă, unde încă nu a fost folosite aceste forțe. De ce este important să considerăm? Forțele militare care sunt pe teritoriul Moldovei nu sunt doar pur și simplu un contingent de oameni înarmați care păzesc depozite. Ele au semnificație atât militară cât și politică. Semnificația, deci politică, reprezintă controlul fizic asupra teritoriului regiunii transnistrene, prin intermediul căruia stabilește un status quo care e favorabil și care este foarte costisitor pentru Moldova sau alți actori să-l schimbe. La fel, având prezența aceasta militară, Rusia poate să controleze regimurile de la Tiraspol și să le impună comportamente de care are nevoie. Deci, cred că vom discuta în continuare, dar anume, ăsta este unul din principalele motive din care autoritățile de la Tiraspol, chiar dacă ar dori să negocieze în bună voință o soluționare a conflictului transnistrean cu autoritățile de la Chișinău, sau nu ar dori să participe în acțiuni armate împreună cu Rusia, ele nu au de ales. Vor fi forțate. Cine va refuza va fi schimbat în post, însă Rusia are capacitatea, având prezența militară în Transnistria, să impună acele politici, acele acțiuni pe care le dorește.
Președinta Maia Sandu și alți oficiali moldoveni au repetat în permanență că, citez aici, nu există un risc iminent de invadare rusă. Ne amintim, ca să ne limităm la un exemplu, două și de afirmațiile președintelui Klaus Iohannis, care vorbea în martie încă despre absența unor date care ar confirma existența vreunor amenințări militare la adresa Republicii Moldova. Apoi, la sfârșitul lui aprilie, Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, afirma la rândul său, în contextul unei serii de incidente în Transnistria, că nu vedem riscuri militare iminente la adresa Republicii Moldova. Când s-ar putea considera totuși că pericolul este iminent? Ce ar trebui să se întâmple?
De răspuns la fraza că nu avem date precum care exista pericolul unei invadări militare ruse, se poate răspunde simplu. Dar noi nu avem date, la fel, sigure, care ar indica că invazia nu este posibilă. Una la mână, doi la mână, de fapt e greșit să spunem că nu avem date despre intenția Rusiei de a invada. Au fost câteva semnale circumstanțiale. Un semnal este, deci, vestitul caz când Lukashenko prezenta operațiunea rusă în Ucraina și pe hartă pregătită evident de militare ruși era un vector de ofensivă spre Moldova. Un alt indicator circumstanțial despre care s-a vorbit și în presa de la Chișinău este declarația unui general rus într-un context mai puțin, să zicem, oficial la o conferință, unde a spus că Rusia intenționează să creeze un coridor spre Transnistria. Deci când avem astfel de semnale, acestea deja sunt date că riscul unei invazii este ridicat. Și faptul că Rusia a invadat Ucraina și faptul că Rusia are intenția să impună controlul său asupra spațiului post-sovietic, Ucraina, Moldova, chiar și, cred că, țări din Asia Centrală, oricare guvernare trebuie să asculte, să atragă atenție la acești indicatori. Fiindcă o invazie rusă sau o agresiune rusă sau un ultimatum rus este un astfel de caz cu consecințe majore care oricare guvernare este obligată să le ia în considerație și să se pregătească. E la fel cum ar fi cazul când așteptăm riscul unui cutremur de pământ, cu toate că posibilitatea ar fi mică, dar rezultatul ar fi atât de dezastruos că e nevoie să ne pregătim. Însă în cazul unei potențiale agresiuni din partea Rusiei, riscul este mai mare ca unui cutremur de pământ. Încă un detaliu relevant ar fi că modul cum guvernarea reacționează, ea de fapt prin acest fapt ridică, contribuie la riscul unei agresiuni ruse. Și agresiunea rusă s-ar putea manifesta în diferite forme. O formă ar fi folosirea unor război proxy, deci o escaladare de tipul cum rușii au făcut-o în Donbass. O altă formă ar fi prezentarea unui ultimatum. prezentând deci, Guvernul Republicii Moldova cu același set de cerințe care l-au prezentat anterior Ucrainei. Deci, astea sunt demilitarizare, neutralitate, statut de limbă de stat pentru limba rusă, lista adică e cunoscută. Și o altă, a treia formă de agresiune ar fi o invazie armată. În cazul Moldovei, cel mai probabil că Rusia va începe cu un ultimatum și în cazul în care el nu este îndeplinit, ar putea folosi forța militară.
Ce ați avut în vedere când ați spus că autoritățile contribuie prin modul în care își formulează mesajele în privința asta la eventuala agresiune? Sau am înțeles eu greșit?
Da, ați înțeles corect. Când se fac calculele folosirii forțelor armate pentru a atinge scopuri politice, se ia în calcul costul acestei operațiuni armate și probabilitatea de a atinge scopul dorit. Deci a impune controlul politic, a controla teritoriul, independența de ce scop și-l pune un agresor. Și atunci când guvernarea Republicii Moldova mereu face declarații publice și acțiuni care trimite mesajul către Rusia că guvernarea este teamă să nu irite Rusia, că nu se iau măsuri serioase de pregătire care, chiar dacă nu ar avea succes în rezistarea unei ofensive ruse, dar ar impune costuri foarte mari ofensivei ruse. Când se observă astfel de acțiuni, din punctul de vedere al planificatorilor militari, aplicarea forței militare devine mai puțin costisitoare, mai eficientă în atingerea scopului. Și atunci crește riscul aplicării forței militare. Fiindcă dacă rușii înțeleg că guvernarea Moldovei se teme de o agresiune și nu este pregătită, atunci înseamnă că la prezentarea unui ultimatum, probabilitatea să obțină cederi fără să aplice forța militară, deci să câștige un război fără o singură împușcătură, este foarte înaltă. Și anume, din cauza aceasta, când nu se arată hotărârea de a rezista unei invazii militare în mod public, se creează impresia la planificatorii ruși că o ofensivă contra Moldova ar fi ca o plimbare prin parc, ar fi ușoară, necostisitoare.
Și atunci, domnule Mânzărare, atunci cum ar trebui să fie în această, sau care ar trebui să fie în această eventualitate atunci când se va constata venirea ceasului rău, mesajul autorităților pentru cetățeni și eventual comunitatea internațională? Ce ar trebui să spună cel puțin atunci în ceasul al 12-lea?
Dacă îmi permiteți o mică deviere, vreau mai întâi să raționalizez reacția care o observăm de la autoritățile moldovenești. Cel puțin cum ele pot fi percepute de un observator de la o parte. Pare că guvernarea de la Chișinău crede că în cazul dacă Rusia nu va fi iritată, nu va fi provocată, atunci Rusia nu va avea motiv să atace Republica Moldova. Și atunci raționamentul care pare să fie la politicienii de la guvernare este că atât timp cât nu facem nimic și nu spunem nimic care supără Kremlinul, atunci riscul unei invazii va fi mic. Și, de fapt, logica asta a fost confirmată ceva săptămâni sau luni în urmă, când undeva prin presă apăruse niște argumente de tipul că noi suntem neutri, noi nu contestăm modul cum rușii vor să rezolve conflictul transnistrian, noi nu îi provocăm. De aia rușii nu au motiv să aplice forța militară contra noastră. Logica aceasta ar fi fost corectă și eficientă dacă nu exista intenția Rusiei să-și recapete controlul asupra spațiului post-sovietic și inclusiv a Republicii Moldova. Din păcate, această logică nu funcționează în cazul nostru. Din motivul că, indiferent cum Republica Moldova se comportă, obiectivul strategic al Rusiei, din câte am înțeles de la autoritățile Rusiei, prin declarații, acțiuni, este de a controla politic Moldova. Și atunci, în acest caz, politica curentă este greșită. În schimb, ar trebui ca declarațiile autorităților moldovenești să transmită mesajul către Federația Rusă că chiar dacă noi suntem slabi, militari, inferior în comparație cu Federația Rusă, și chiar dacă ar fi șanse mari să fim cotropiți militari, dar noi suntem convinși și hotărâți să impunem costuri maxime unei ofensive militare ruse, că nu va fi ușor. O astfel de abordare, dacă este credibilă, și iarăși condiția este că eforturile trebuie să fie prezentate astfel încât să fie un mesaj credibil către ruși. Și în aceste condiții, riscul de aplicare a forței militare contra Republicii Moldova va cădea semnificativ, în special după ce Rusia s-a confruntat cu rezistență enormă militară în Ucraina și din acest motiv un astfel de mesaj automat câștigă ceva credibilitate, fiindcă Rusia deja s-a confruntat cu realitatea costurilor mari în Ucraina. Deci asta ar fi strategie generală. Modul de implementare, putem vorbi mai detaliat despre aceasta, însă nu cred că e neapărat formatul corect.
Dacă trupele ruse angajate în lupte în Ucraina ajung la Tiraspol, va fi considerat acest lucru o invadare a Republicii Moldova, formal vorbind? Și va necesita vreo reacție în acest sens din partea guvernului de la Chișinău?
Formal vorbind, în interpretarea mea, Moldova deja este invadată, considerând forțele care sunt în prezent în regiunea transnistreană. Pur și simplu, polițienii de la Chișinău nu au dorit să recunoască acest lucru, fiindcă recunoașterea lui impune acțiuni juridice și politice. Iar Chișinăul s-a străduit să nu irite Rusia până acum și o face în continuare. Nu are curajul și posibil nici nu e pregătit să ia măsurile de rigoare. Dar dacă să fim foarte exigenți, prezența forțelor ruse în formatul curent în regiunea transnistreană deja este o invadare a Republicii Moldova și a fost, cred că, și o decizie a Curții Constituționale câțiva ani în urmă, care a indicat că o parte a forțelor militare ruse sunt, de fapt, forțe de ocupație.
Există opinii, domnule Mânzărari, potrivit cărora Republica Moldova trebuie să opună neapărat rezistență în fața unei eventuale agresiuni din partea Rusiei pentru ca să poată revendica faptul că a fost atacată și că își dorește redobândirea suveranității și integrității teritoriale. Ce credeți dumneavoastră despre acest lucru?
Sunt ferm convins că Moldova trebuie să declare din timp în scopul de descurajare, dar și să se pregătească și să se pregătească transparent ca să confirme, să ofere valoare acestor declarații publice pentru a putea respinge un atac armat contra sa sau a impune costuri maximale agresorului. Și nu din cauza pentru să-și revindice ceva, dar din motivul că, în primul rând, este datoria guvernării să protejeze suveranitatea și independența statului. În al doilea rând, este și datoria cetățenilor să o facă. Dacă o țară nu este gata să se protejeze de o agresiune externă, ea nu are, consider, dreptul moral să fie un stat independent. De ea, indiferent de condiții juridice, rezistența armată este obligatorie. Însă, în condițiile curente, iarăși este o opinie mea subiectivă în baza la cele ce observ în spațiul public, am impresia că militar Moldova nu este bine pregătită să opună o rezistență armată eficientă. Și aici ar fi acea dimensiune, acel segment de politici publice unei guvernare trebuie să investească mult mai mult efort, fiindcă, indiferent dacă ei o fac pe ascuns sau o fac deschis, Federația Rusă observă aceste lucruri. Însă, făcând-o deschis și implicând cetățenii, guvernarea de la Chișinău va ridica, deci, spiritul și hotărârea atât a forțelor militare cât și a cetățenilor. Îi va implica. Într-un fel, argumentul că trebuie să liniștim cetățenii pentru a nu crea panică este unul eronat, greșit, fiindcă panica trebuie gestionată în cazul dat. Când motivul panicei nu există, este normal să spulberi această panică. Însă când panica este motivată și probabilitatea ca Moldova să fie nevoită să reziste unei agresiuni este destul de ridicată, atunci guvernarea trebuie să vorbească, să comunice cu cetățenii, să le indice că da, acest risc există, uitați-vă ce noi planificăm să facem, avem nevoie de deci implicarea tuturor cetățenilor, uitați-vă ce anume acțiuni așteptăm din partea cetățenilor, vom informa, vom crea condiții, vom instrui. Niște exemple foarte bune sunt Suedia, Finlanda, țările baltice, care imediat cum Rusia a atacat în februarie convențional Ucraina, au desfășurat exerciții și antrenamente pentru rezerviști, pentru cetățenii simpli. Finlanda și acum conduce astfel de instruiri, unde cetățenii sunt deci pregătiți în exerciții tactice, trageri, sunt familiarizați cu diferite proceduri militare, cu unitatea în care ei vor fi în caz de agresiune, creând unitățile acestea de protecție militară. Toate aceste măsuri, pentru a fi efective, ele necesită timp. Și dacă guvernarea nu le face din timp, atunci când vom fi agresați, nu va mai fi posibil să aplice astfel de instrumente, să creeze celule de protecție teritorială eficiente. Deci, anume din acest motiv, Această panică trebuie gestionată și îndreptată în pregătirea cetățenilor. Fiindcă dacă cetățenii au posibilitatea să contribuie la aceste acțiuni, atunci panica aceasta va descrește, va fi mai mică.
Ați spus la un moment dat, ați vorbit de rezistență eficientă. Ați putea defini această rezistență eficientă? Ce ar însemna o rezistență eficientă a forțelor armate sau, mă rog, cetățenilor Republicii Moldova în acest caz concret?
Un element al unei rezistențe eficiente l-am descris câteva clipe în urmă. Este, deci, crearea unor forțe de apărare teritorială. Faptul care Ucraina l-a făcut și îl utilizează foarte eficient. Alt element ține de Armata Națională. Armata Națională urmează să conducă truiri intensive, trageri de luptă, să fie implicați în activități care sunt apropiate condițiilor de luptă, ca parte a instruirilor. Să nu se conducă de acele principii, deci de instruire militară care au fost practicate până acum în Armata Națională și care erau practici și în Armata Sovietică. Staționare, tragerea a câteva cartușe pe an, etc. Deci filosofia de pregătire a forțelor armate trebuie schimbată și trebuie schimbată rapid. Aceste lucruri nu se observă pur și simplu și o armată care nu este pregătită, ea nu va putea eficient să reziste unei ofensive din partea forțelor ruse. Și este păcat, fiindcă Ucraina, cazul Ucrainei, războiul în Ucraina a arătat că rușii nu sunt militari foarte bine pregătiți. Deci asta este unul din motivele care oferă Moldovei șanse de o rezistență armată reușită, de succes. O altă variabilă care ridică probabilitatea reușitei unei rezistențe armate din partea Moldovei este faptul că rușii nu vor putea folosi o cantitate, deci, excesiv de ridicată de forțe să invadeze Moldova în caz dacă decide acest lucru. Și în aceste condiții, având Armata Națională plus acele detașamente de apărare teritorială în baza mobilizării, șansele Republicii Moldova să depună rezistență de succes este destul de ridicată.
Și pe final, domnule Mânzărari, pe ajutorul cui poate miza Republica Moldova în cazul unei agresiuni directe sau al unui dictat din partea Rusiei, odată trupele ei ajunse într-o eventualitate neagră, să spunem așa, în Transnistria cel puțin?
Militar nu ne va ajuta nimeni. Deci, iarăși, trebuie să privim Ucraina ca un exemplu. Nici o țară nu și-a transferat forțele sale militare în Ucraina pentru a lupta umăr la umăr cu soldații ucraineni. Au ajutat financiar, au ajutat prin echipament militar, au ajutat prin informații, expertiză. Ucraina, da, a creat acea legiune străină, unde cetățenii străini vin și se înrolează. Dar din motivul că Ucraina nu este membru al NATO, evident nu există o obligație juridică din partea Occidentului să ajute direct Ucraina. Și în cazul Moldovei același lucru, putem aștepta același lucru. Nimeni nu va trimite ostașii săi să lupte pentru Republica Moldova. Anume, din acest motiv, guvernarea trebuie să mizeze doar pe sine și să se pregătească, urmând exemplu Ucrainei din timp, primind asistența care am înțeles că Occidentul e gata să o ofere deja, în sens de echipament, instruire și celelalte la care m-am referit.
Dumitru Mânzărari, cercetător la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Urmăriți de asemenea și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Aflat în vizită la Chișinău, președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat că Uniunea Europeană va oferi forțelor armate moldovene echipamente militare și sprijin pentru combaterea atacurilor cibernetice și dezinformării, în timp ce va face tot posibilul pentru a evita tensionarea situației în regiunea transnistreană. Liliana Barbăroșie relatează.
Vorbind la Chișinău, într-o conferință alături de șefa statului, președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat că Uniunea Europeană planifică pe lângă alte ajutoare și un sprijin în echipamente speciale pentru forțele armate moldovene. El nu a dat alte detalii, ci a spus doar că ajutorul ar trebui să consolideze reziliența Republicii Moldova în fața efectelor agresiunii ruse din vecini. Un comentariu a apărut imediat după această declarație al fostului președinte socialist Igor Dodon, îi adresa oficialul european critici tăioase. Citez, birocrații europeni ne propun să ne înarmeze. Pentru ce? Pentru ca tinerii noștri să moară pe câmpul de luptă. Urmând interesele Uniunii Europene și ale NATO, mulțumim pentru ajutor partenerilor de la vest, a scris fostul președinte pe pagina sa de Facebook. A urmat o notă a externelor în care se preciza că Republica Moldova primește printr-un instrument special asistență pentru apărare de la Uniunea Europeană, dar că această asistență nu prevede arme letale. Activitățile pentru anul 2021 au inclus consolidarea capacităților medicale ale Armatei Naționale și sporirea capacităților geniștilor moldoveni cu un suport în valoare de 7 milioane de euro.
Liliana Barbăroșia. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. În fiecare zi moldovenii lasă zeci de mii de like-uri sub sute de articole publicate de presă pe rețelele de socializare. Care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme de presă au suscitat cel mai mare interes pe rețele? Aflați dimineața la Europa Liberă cu Iulian Ciocan.
Așa numitul Minister de Externe din regiunea Transnistreană a anunțat miercuri 4 mai că la adresele electronice ale unor instituții din stânga Nistrului au venit mesaje anonime despre minarea mai multor clădiri, citim în ziarul de gardă. Potrivit Tiraspolului, peste 20 de clădiri în regiunea Transnistreană, inclusiv sediile unor judecătorii, mai multe școli și toate gărele auto din regiune au fost verificate de specialiști. În urma verificărilor, dispozitive explozive nu au fost găsite. Ziarul de gardă a solicitat o reacție a Biroului Politici de Reintegrare despre situația din regiune în contextul alertelor din cele peste 20 de locații din stânga Nistrului și ne promite să revină cu detalii când va primi un răspuns. Ministerul de Externe de la Chișinău a venit cu câteva precizări după ce președintele Consiliului European, Charles Michel, a anunțat la Chișinău că UE va spori suportul în domeniul militar pentru Republica Moldova, aflăm din jurnal.md. În domeniul apărării, Republica Moldova beneficiază de asistență din partea Uniunii Europene prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Asistența respectivă nu vizează și nu se referă însă la armament letal. O delegație a Radei Supreme din Ucraina se află într-o vizită în Republica Moldova, scrie newsmaker.md. Președintele grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina, Oazu Nantoi, și alți deputați ai Parlamentului moldovenesc s-au întâlnit cu membrii delegației condusă de Mihailo Raduțchi. Membrii delegației ucrainene au transmis autorităților și poporului Republicii Moldova cuvinte de recunoștință pentru eforturile de ajutorare a concetățenilor lor. De ce a dispărut din vânzare sarea alimentară? Este titlul unui articol din mallstreet.com. Consiliul Concurenței, care a analizat situația de pe piață, a găsit două cauze ale absenței sării alimentare. Prima, micșorarea pe termen scurt a stocurilor de sare din cauza posibilității de a o importa din Ucraina. A doua, comportamentul irațional al consumatorilor, care au achiziționat volume excesive de sare de teamă că acest produs va lipsi în Republica Moldova. Pe Facebook, cele mai populare teme, potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle, sunt invazia Rusiei în Ucraina și vizita la Kiev a președintelui Parlamentului Igor Grosu și a deputatului PAS Lilian Carp. O postare de pe Instagram ne spune că o tânără ucraineancă la 36 de ani, refugiată în Polonia, a primit o nouă inimă de la un polonez. Operația i-a salvat viața tinerei Iulia Skip din regiunea Lvov. Ea suferea de insuficiență cardiacă de mult timp. Inima ei nu a putut alimenta pe deplin corpul cu sânge din cauza cardiomiopatiei. Fata aștepta un donator și o operație, dar războiul a schimbat totul. Ea a ajuns în Polonia în stare critică. Aceasta este prima operație de transplant de organe pentru cetățenii ucraineni. Veniți în Polonia, scrie tv8.md via union.net.
Iulian Ciocan cu un tur de orizont al principalelor teme din presa online. Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțir. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.